Дзве універсітэцкія клінікі ў Братыславе, Славакія, адмаўляюцца зрабіць аборт на жаданне. Гэта ў адпаведнасці з прынцыпам павагі да сумлення. Іхняе рашэнне падтрымаў епіскапат Славакіі і пазаурадавая арганізацыя «Форум жыцця». Біскупы нагадваюць, што кожнае чалавечае жыццё ёсць дарам ад Бога і павінна быць абаронена з моманту зачаця аж да смерці. Спасылаючыся на рашэнне ўрачоў і працаўнікоў санітарнай службы успомненых клінік, епіскапат падкрэслівае, што гэтае рашэнне паходзіць ад сапраўднага гуманізму. У сваю чаргу форум жыцця падкрэслівае, што яны карыстаюцца з належных ім правоў, таму што пакліканнем да працы ў сферы медыцыны з'яўляецца абарона жыцця, а не яго нішчэнне. У той жа час перасцерагае перад спробамі ціску на лекараў і працаўнікоў санітарнай службы, каб яны змянілі сваё рашэнне. Форум жыцця заклікае славацкія сродкі масавай інфармацыі да аб'ектыўных і разважлівых высказванняў па гэтай тэме.